Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Bivši predsjednik kriznog štaba opštine Vogošća Jovan Tintor osuđen na 11 godina zatvora za zločine počinjene u Vogošći.
Mislim da je ovo razočarenje za sve žrtve koje su očekivale, ako ne baš da bude drastično osuđen, onda bar da se u okviru procesa protiv njega dođe do informacija o sudbini još uvijek 60 Vogošćana koji se vode na spiskovima nestali.
Međunarodni dan nestalih obilježen u Bosni i Hercegovini, gdje se traga za još oko 7200 osoba.
Politika je se miješala i u instituti, međutim da je njima u cilju, oni bi do sada pronašli se, sve se tijela bi se pronašla, identifikovala i na dostojanstven način, ali nekom je to samo da ima plati do penzije.
U Sarajevu boravi generalni direktor Fonda za međunarodni razvoj Sulejman Jasir Al-Herbiš, potpisano niz sporazuma. Vijeće naroda Republike Srpske razmatraće 6. septembra veto kluba Bošnjaka na zaključke parlamenta RS-a u vezi sa informacijom o izvještaju komisije o događajima u i oko Srebrenice u periodu od 10. do 19. jula 1995. Lideri Kosova na današnjem sastanku se složili da ne razmjenjuju teritorije između Kosova i Srbije u Briselu. Šefica vanjske politike Evropske unije Federica Mogherini rekla da Unija ulazi u partnersku fazu saradnje sa Zapadnim Balkanom u segmentu odbrane i sigurnosti. UN pozvale Rusiju, Iran i Tursku da prekinu borbe u sirijskoj pokrajini Idlib koje bi ugrozile milione civila. UEFA danas bira najboljeg fudbalera u Evropi. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 24 do 32 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši predsjednik kriznog štaba opštine Vogošća Jovan Tintor osuđen je prvostepenom presudom na 11 godina zatvora za zločine počinjene u proljeće i ljeto 92. u Vogošći. Sud BiH utvrdio je da je Tintor počinio zločin protiv čovječnosti i učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu s ciljem progona stanovništva nesrpske nacionalnosti sa područja Vogošće. Slušamo Dženanu Halimović.
Jovan Joja Tintor, nekadašnji predsjednik kriznog štaba opštine Vogošće i bivši savjetnik haškog optuženika Radovana Karadžića, osuđen je pred sudom Bosne i Hercegovine za zločine protiv čovječnosti i učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu s ciljem progona stanovništva nesrpske nacionalnosti s područja ove sarajevske općine. Sud je presudio da je kriv za 7 od 8 tačaka optužnice za koje ga je tužilaštvo Bosne i Hercegovine teretilo, između ostalog za nezakonito zatočavanje, mučenje, premlaćivanje i ubistva velikog broja žrtava bošnjačke i hrvatske nacionalnosti počinjene u više logora u Vogošći, Planina Kula, pansion Kontiki, Nakina garaža, kasarna JNA u Semizovcu, tek su neka od mjesta zatočenja, mučenja i ubistava nesrpskog stanovništva za koje je Tintor i osuđen. Preživjeli logoraši su i na suđenjima za zločine u ovoj opštini opisivali mučenja koja su prošli. Jedan od njih je i Esjet Muračević. Muračević za Radio Slobodna Evropa kaže kako je 11 godina zatvora još jedna uvreda za žrtve i nova rana, tim prije što je Tintor u Srbiji osuđen na 9 godina zatvora zbog ubistva Branka Petrovića nakon jedne svađe.
Da je ovo razočarenje za sve žrtve koje su očekivale, ako ne baš da bude drastično osuđen, onda bar da se u okviru procesa protiv njega dođe do informacija o sudbini još uvijek 60 Vogošćana koji se vode na spiskovima nestali. Sud Bosne i Hercegovine nije se vodio pravim kriterijima da zločincu po čijoj je ingerencijom nestalo 400 osoba osudio na 11 godina.
Presuda Tintoru donesena je na Međunarodni dan nestalih, a predsjednica Udruženja porodica nestalih općine Vogošća Ema Čekić kaže kako su oni razočarani.
Samo 11 godina mi kao Udruženje porodice nestali smo potrošene ovom presudom.
Tintor je jedino oslobođen tačke optužnice koja ga je teretila za prinudni rad. Dokazujući krivicu, državno tužilaštvo je pozvalo više od 75 svjedoka kao i 4 vještaka, dok je odbrana saslušala oko 10 svjedoka i jednog vještaka vojne struke. Tintor je u februaru 2016. uhapšen na Rači, graničnom prijelazu sa Srbijom po potjernici koja je raspisana 1999. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Danas se obilježava Međunarodni dan nestalih. U Bosni i Hercegovini se još uvijek traga za oko 7200 osoba. Ovaj dan je obilježen u nekoliko BH gradova pitanjem gdje je. U Sarajevu pratila Selma Boračić-Mršo.
Šuhri Sinanović iz Bratunca u julu 1995. u srebreničkom genocidu ubijeno je 23 člana porodice. Još uvijek nije pronašla posmrtne ostatke njih troje. Nije zadovoljna procesom traženja nestalih u Bosni i Hercegovini.
Politika je sumiješala i u instituti, međutim da je njima u cilju, oni bi do sada pronašli se, sve se tijela bi se pronašla, identifikovala i na dostojanstven način, ali nekom je to samo da ima plati do penzije.
Šuhra je jedna od 18 predstavnika udruženja porodica nestalih koje su se okupile 30. augusta na Međunarodni dan nestalih u Sarajevu. U ruci joj balon crne boje na kojem piše gdje je. Upravo ti baloni simbolizuju težak teret neizvjesnosti koji prati porodice nestalih već više od dvije decenije. Proces traženja nestalih osoba u posljednjem periodu je znatno usporen, ocjenjuje šef delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog križa Željko Filipović.
Da bi pomogao tom procesu, Međunarodni komitet Crvenog krsta križa je napravio jednu sveobuhvatan petogodišnji plan gdje daje sve moguće resurse da se dođe do dodatnih informacija. Jedan od dijelova tog plana jeste pretraga različitih arhiva. Naprimjer, pretražuju se arhive Međunarodnog suda u Hagu i te pretrage su dali već određene rezultate.
Prema evidenciji Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine još uvijek se traga za 7191 osobom. Šef kolegija instituta Amor Mašović.
Vjerovatno će broj aktivnih nestalih biti nešto i veći, s tim da će se u međuvremenu neki od ovih 7191 vrlo vjerovatno identificirati i bit će skinut sa liste aktivnih slučajeva. Prije svega mislim na žrtve sa Koričanskih stijena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U Sarajevu boravi generalni direktor Fonda za međunarodni razvoj Sulejman Jasir Al-Herbiš. On je sa ministrom financija i trezora potpisao sporazum o finansiranju izgradnje poddionice od Nemile do Donje Gračanice, a sa predsjedavajućim vijeća ministara razgovarao o energetskim projektima, informiše Milad Obradović.
Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda i generalni direktor Fonda za međunarodni razvoj OPEK-a Sulejman Jasir Al-Herbiš potpisali su dva sporazuma. Prvi za komponentu A u vrijednosti od 23,3 miliona eura i drugi za komponentu B u vrijednosti od 24,3 miliona eura. Projekat se sastoji, napomenuo je Bevanda, od 17,7 kilometara duge dionice Nemila Donja Gračanica.
I uključuje, znači, 5,7 km podionice Nemila Branduk, 5,1 km duge podionice Branduk Ponirak i 6,9 km duge podionice Ponirak Donja Gračanica.
Za izgradnju brze ceste Sarajevo-Goražde, Federacija Bosne i Hercegovine već je osigurala dio sredstava za tunel koji će se početi graditi za nekoliko mjeseci. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zizić očekuje od OPEK-a organizacije zemalja izvoznica nafte pozitivne vijesti kad je riječ o projektu izgradnje čitave saobraćajnice.
Da zaokruži financijsku konstrukciju za realizaciju brze ceste koja će povezati Sarajevo i Goražde. Drugi segment o kojem smo razgovarali je pitanje energetskog sektora, dakle daljeg investiranja i ulaganja u energiju, u izgradnju energetskih objekata baziranih na održivoj energiji. Sa naše strane mi ćemo pripremiti jedan prijedlog koji će startno biti vezan za projekte iz oblasti energetske efikasnosti.
Vrijednost projekta izgradnje brze ceste Sarajevo-Goražde iznosila bi oko 50 miliona dolara, kazuje generalni direktor OPEK-ovog fonda za međunarodni razvoj Sulejman Jasir Al-Herbiš. Najavio je da će se o tome razgovarati na sjednici upravnog odbora OPEK-a u Beču već naredne sedmice.
Mi gotovo bez pauze idemo odmah na pripremanje terena za potpisivanje još jednog sporazuma i ostajemo također otvoreni za prijedloge projekata u saobraćajnom i energetskom sektoru koje ćemo nastojati da što bolje predstavimo našem upravnom odboru.
Generalni direktor OPEK-ovog fonda za međunarodni razvoj očekuje da će krajem septembra biti poznato, odnosno potvrđeno financiranje brze ceste Sarajevo-Goražde. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Vijeće naroda Republike Srpske Srpske razmataće 6. septembra veto Kluba Bošnjaka na zaključke parlamenta RS-a u vezi sa informacijom o izvještaju komisije o događajima u i oko Srebrenice u periodu od 10. do 19. jula 1995. U obrazloženju veta Klub Bošnjaka je naveo detalje iz presude o genocidu u Srebrenici, javlja Erdoğan Katana.
Klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske 20. augusta donio je odluku o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zaključke Narodne skupštine u vezi izvještaja komisije o događajima u Srebrenici u julu 1995. godine. O ovom pitanju Vijeće naroda raspravljača 6. septembra saopštila je danas predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske Nada Tešanović. U obrazloženju svoje odluke o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa, Klub Bošnjaka ističe da svojim zaključcima Narodna skupština negira genocid utvrđen i presuđen pravosnažnim presudama međunarodnih sudova. Potpredsjedajući Vijeća naroda Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda Kemo Čamđija.
Donesene su pravosnažne sudske presude kojima je najviši političko i vojno rukovodstvo kao i policija Republike Srpske proglašeni krivim kao počinioci genocida u i oko Srebrenice u julu 1995. godine i to su činjenice koje se ne mogu nikakvim aktima promijeniti.
Podsjećamo, Narodna skupština je u svojim zaključcima zatražila od vlade da povuče izvještaj komisije za Srebrenicu usvojen 2004. godine i formira nezavisnu međunarodnu komisiju koja bi, kako je navedeno, na objektivan i nepristrasan način utvrdila stradanje svih naroda na području Srebreničke regije. Čamđija kaže da ako su Narodna skupština i vlada htjeli da istraže sva dešavanja u toku rata u Srebrenici, trebali su donijeti potpuno novu odluku. Šef Kluba Srpskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske Pero Petrović.
Bošnjaka nastavlja sa već dobro poznatom retorikom gdje se pokušava samo jedan narod optuži sve ono što se dešavalo u ratnom periodu 92. do 95. godine, a upravo formiranje nove komisije ima za cilj da se utvrdi istina.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Prijedlozi o promjeni granice i razmjeni teritorije između Kosova i Srbije neminovno otvaraju pitanje eventualnih posljedica za već duboku podijeljenu Bosnu i Hercegovinu. Raspravu dodatno pojačava jučerašnje pismo tri bivša visoka predstavnika međunarodne zajednice, Karla Bilta, Pedi Ešdauna i Christian Schwarz-Schillinga, zvaničnicima Europske unije, u kojem su izrazili duboku zabrinutost zbog mogućeg prelijevanja nestabilnosti na BiH. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Novi prijedlozi za crtanje granica mogu imati posljedice u Bosni i Hercegovini, u kojoj periodično oživljavaju ideje o nezavisnosti Republike Srpske ili o stvaranju trećeg hrvatskog entiteta, ističe za naš program Josip Juratović, poslanik u njemačkom parlamentu porijeklom iz Hrvatske.
To je po mom mišljenju jako opasna stvar, dakle s time se legitimira taj sustav koji je u Bosni i Hercegovini gdje su manje više mogli bi se rekli tri države u jednoj i to znači prije svega otvaranje pitanja Bosne i Hercegovine kao države i uopće sustava cijelog što po mom mišljenju to vodi u nove opasnosti pa čak i do konflikata koje niko ne bi više želio.
Vojno-politički analitičar Neven Kazazović smatra da ne postoji kopča koja bi povezala kosovski problem s Bosnom i Hercegovinom te da nema odustajanja od Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Pet velikih sila je potpisalo Dejtonski sporazum. Jedna velika sila može odustati od Dejtona, ali šta je sa ostale četiri? Mogu dvije odustati, ali šta je sa ostale tri? Dejtonski sporazum mora da ostane na snazi u nekom odvajanju Republike Srpske ili nekom spajanju sa Srbijom i tako dalje, nema govora uopšte.
Prijedlozi o razmjeni teritorija na Balkanu, koji je još uvijek opterećen posljedicama rata, mogu destabilizovati cijeli region, navodi univerzitetski profesor iz Sarajeva Zlatko Hadžidejević.
Sada se računa na to da će se opet pojaviti neki, bilo da je to Dodik, bilo da je Čović, bilo ne znam ko da je u pitanju, ali uvijek će se pojaviti neki trgovac koji bi da zaposjedne teritoriju i da njome trguje i ukoliko se tome druge snažnije zemlje poput Sjedinjenih Država ili poput Njemačke oštro suprotstave, od toga neće biti ništa i ta priča će se vrlo brzo smiriti. Međutim, ukoliko se nedovoljno oštro suprotstave, postoji opasnost da se ta psihoza destabilizacije proširi i da na kraju to zaista dovede do stvarne destabilizacije svih država na Balkanu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. U proteklih mjesec dana u Tuzlanskom kantonu zabilježen nagli porast oboljelih od bruceloze kod ljudi koji su konzumirali meso i mliječne proizvode.
Ja bih rekao da su glavni razlozi vezani za uvoz, dakle životinja iz zemalja Europe, koji nije kontroliran dobrim karantinskim zahvatima.
Iako je oluja krem juna ove godine oštetila krov osnovne škole u Osječanima kod Doboja, do sanacije još nije došlo.
Probao smo s nekim ljepilom da to pokrpimo odavde što se moglo. Na krovu smo malo crijepove te izmijenili, ali to je sve privremeno.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Na panel konferenciji koja se bavila učincima izvoza na BH ekonomiju danas je rečeno da je u protekle 4 godine otklonjeno nekoliko prepreka za povećanje izvoza, pa ovogodišnji rezultati govore kako je izvoz veći od 11 milijardi, a pokrivenost uvoza izvozom oko 65%. No rezultati bi mogli biti još bolji ukoliko naredna vlast bude orijentisana na ekonomska pitanja, saopšteno je, informiše Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina je posljednjih godina uvođenjem evropskih standarda uspjela 75% svog izvoza plasirati u zemlje Evropske unije. Također su otvorena tržišta poput Turske, Rusije i Kine. Potencijala ima i u strategiju izvozne orijentacije Bosna i Hercegovina bi mogla vrlo brzo bilježiti još bolje rezultate, kaže između ostalog ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.
Ponekad mi gledamo samo pojedinačne stvari, pa da li smo obezbijedili uslove za izvoz piletine, pa za krompir, pa za med, pa za mlijeko. Suština je sistem, znači sve je to dio jednog sistema. Sada bilo koji proizvođač može da izveze sve u Evropsku uniju, ne samo poljoprivredne proizvode, ne samo hranu, industrijske proizvode, jer smo dostigli standarde, o tome se malo priča zato što je poljoprivreda uvijek u fokusu.
Direktor za makroekonomski sistem Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Momir Toši podsjeća da je, imajući u vidu stalne političke krize zbog kojih investitori nisu raspoloženi za nova značajnija ulaganja, ipak napravljen pomak usvajanjem nekoliko važnijih strategija koje šalju pozitivnu poruku investitorima, ali i otvaraju vrata evropskih fondova.
Već smo na mjesečnom nivou prešli tu magičnu cifru od milijardu našeg izvoza. Ako bi otvorili u ovom nekom narednom periodu investiciona ulaganja kada je riječ o elektroprivredi, mi imamo sigurno šansi da na neki način izvučemo ovu zemlju iz krize.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Elektrokompanije u Bosni i Hercegovini mogle bi ove godine zabilježiti rekordan izvoz električne energije. Podaci o dobiti pokazuju da su sve 3 elektroprivrede u prvoj polovini godine ili prva 3 kvartala poslovale pozitivno. No znači li to i da je situacija u elektroprivredama stabilna? Milorad Milojević donosi detalje.
Državna statistika pokazala je da je u prvih 6 mjeseci ove godine iz Bosne i Hercegovine izvezeno električne energije u vrijednosti veće od 330 milijuna maraka. Istovremeno je uvoz električne energije manji za skoro duplo i iznosio je oko 78 milijuna maraka. Sve 3 elektroprivrede koje posluju unutar BiH ostvarile su pozitivne prihode, no mora se priznati da je značajan utjecaj na prihode imalo vrlo kišovito vrijeme, ističe ekonomista Zoran Pavlović.
Proizvodnja električne energije ovisi o dobrim vremenskim uslovima ili da kažem kiši, bukvalno tako, koja je omogućila veću proizvodnju i značajno veći izvoz.
Nakon dobrih vijesti o pozitivnim prihodima, realno je bilo očekivati da će zarada biti utrošena na osavremenjivanje proizvodnje u elektroprivredama, no to nije bio slučaj, ističe Pavlović.
Iz čega se može zaključiti da će to vjerojatno biti iskorišteno kao određen financijski osnov za ove izbore. No što je ozbiljan problem je odvajanje upravljanja od vlasništva, to u prevodu znači da korporativni način upravljanja treba da bude primijenjen i kod javnih preduzeća, naravno da vlasnici, u ovom slučaju država, ne treba da se mešaju u rad i upravljanje nad tim kompanijama.
Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne sa sjedištem u Mostaru ostvarila je skoro 39 milijuna maraka prihoda. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu ostvarila je dobit od 28 milijuna maraka, a iz elektroprivrede Republike Srpske stigla je 256 milijuna maraka dobiti. Procjene su da bi izvoz iz sve 3 kompanije na kraju godine, ukoliko uslovi budu povoljni, mogao dostići i rekordnih pola milijarde maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Banja Luci su razgovarali predstavnici vlade i sindikata o provođenju memoranduma o zajedničkim mjerama kojim se treba poboljšati položaj radnika u Republici Srpskoj, a koji je potpisan u decembru prošle godine. Šta je ostvareno u proteklih 8 mjeseci, čućemo od Gojka Veselinovića.
Jedno od glavnih pitanja u memorandumu o zajedničkim mjerama vlade i sindikata potpisanom krajem prošle godine bilo je povećanje plata. Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, kaže da je prvi iskorak učinjen od strane vlade povećanjem najniže plate sa 410 na 440 maraka, ali da i dalje treba nastaviti sa mjerama kojima se povećavaju zarade radnika.
To nije ni približno ono što mi očekujemo, ali to je početak i nakon toliko godina smo napravili taj iskorak, koliko god on bio simboličan, to jeste povećanje plata, ali ono će imati pun smisao kada taj posao nastavimo, jer nemamo izbora.
Drugo važno pitanje koje i dalje nije rješeno jeste potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora.
Pitanje na kome smo stali, to je pitanje iznosa regresa. Mislim, bar što se tiče sindikata, da imamo dovoljno neoborivih argumenata, činjenica koje se ne mogu odbaciti, da možemo doći do usaglašavanja iznosa regresa kako bismo dobili do opšte kolektivnog ugovora.
Željka Cvijanović, predsjednica vlade Republike Srpske, nada se da će se uskoro doći do konačnog dogovora oko opšteg kolektivnog ugovora.
Zato što je nenormalno i nemoguće objasniti da imate jednu tačku spoticanja, da je to regres i da ne možete prevazići taj problem. Također sam rekla da ćemo i dalje insistirati da se sjedne zajedno, da razgovaramo i sa poslodavcima i sa sindikatom.
Na sastanku je obećano i da će se nastaviti razgovori sa sindikatom obrazovanja na izjednačavanju koeficijenata sa ostalim budžetskim korisnicima, kao i da radna grupa radi na izmjenama Zakona o radu koji je neprimjenjiv u nekim svojim odredbama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon 7 godina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu prvi put je održano polaganje zakletve i promocija novih policajaca. Tako je taj kanton danas konačno dobio novih 80 policijskih službenika, što je samo dio od skoro 300, koliko vlasti priznaju da ih nedostaje, javlja Mirsad Behram.
Antoneta Krešo iz Čapljine je među 80 novih policijskih službenika koji su danas u Mostaru svečano položili zakletvu. Na pitanje šta mogu obećati građanima, kazala je:
"Trudimo se da ćemo čuvati sigurnost i mir građana, javni red i mir."
Međutim, rad policije opterećuju višegodišnji politički problemi. Na žalbu bošnjačkih zvaničnika sud je presudio da je izbor policijskog komesara nelegalan, a zbog političkih blokada i nemogućnosti dogovora vodećih hrvatskih i bošnjačkih stranaka nema ni niza odbora nadležnih za imenovanja u MUP-u HN kantona, poput nezavisnog policijskog odbora, govori predsjednik Komisije za praćenje rada MUP-a u Skupštini HNK Zijat Mušić.
Mi nemamo ni policijski odbor, nemamo ni odbor za žalbe građana. Sve to je jedno opterećenje rada MUP-a.
Zbog svega toga, već 10 godina u MUP-u HNK su blokirana imenovanja i napredak u službi postojećih policijskih službenika, podsjeća predsjednik sindikata policije HNK Nail Balić.
Danas je o policajskoj su ovdje dali zakletvu. Znači, oni dolaze u početnom činu policajca. Policajac koji odlazi u penziju, mirovinu, moje kolege, ja koji ću otići za nekih par godina, odlazim u istom činu. Žalosno.
Premijer HN kantona Nevenko Herceg danas je najavio mogućnost skorog rješavanja političkih problema koji koče rad MUP-a.
Ja se nadam da će ova parlamentarna većina do konca mandata iznaći se rješenja da se i ta prijeporna pitanja koja su naslijeđena od ranije i ona riješe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U proteklih mjesec dana u Tuzlanskom kantonu zabilježen je nagli porast oboljelih od bruceloze, kako stoke, tako i ljudi koji su konzumirali meso i mliječne proizvode. I dok veterinari i ljekari upozoravaju na moguću epidemiju i mnogo teže posljedice, kantonalne i federalne vlasti ističu da je situacija pod kontrolom, informiše Maja Nikolić.
Iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona strahuju da broj oboljelih raste, te da je do sada više od 30 oboljelih s obzirom da svi nisu registrirani. Blaško Topalović, epidemiolog u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.
Samo u ovoj godini je registrovano 24 slučaja, što je više nego cijelu proteklu 2017. ili gledajući pojedinačno 2016.
Jasmin Ferizbegović, predsjednik Federalne veterinarske komore, smatra da bi se trebalo više znati o ovoj bolesti, označivši glavne krivce za kontinuiranu pojavu bruceloze.
Ja bih rekao da su glavni razlozi vezani za uvoz, dakle, životinja iz zemalja Europe, koji nije kontroliran dobrim karantinskim zahvatima.
No, iako stručnjaci veterinarske struke, ali i brojni liječnici upozoravaju da je stanje već dugi niz godina kritično i da je eskalacija u smislu epidemije itekako moguća, kantonalne i federalne vlasti tvrde da razloga za paniku nema. Pomoćnik kantonalnog ministra poljoprivrede Samid Šarac.
Možemo reći da je ovo trenutno pod kontrolom, istog razloga idemo na obezbeđenje dodatnih sredstava kako bi mogli pratiti u kontinuitetu. Cilj nam je da imamo pod kontrolom zarazne bolesti i ono što je vrlo bitno naglasiti da blagovremenim preventivnim djelovanjem idemo u pravcu iskorjenjivanja i suzbijanja zaraznih bolesti kod domaćih životinja.
Savjeti građanima stižu svaki dan s obzirom da podaci ukazuju da je među oboljelima i 5% djece, da se izbjegava bliži kontakt s neoznačenim životinjama te da se izbjegava nepasterizirano mlijeko i mliječni proizvodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iako je oluja krem juna ove godine oštetila krov osnovne škole u Osječanima kod Doboja, do sanacije još nije došlo. U Doboju i okolini inače obnova škola uglavnom ovisi o sredstvima međunarodnih donatora ili kreditora. Prilog Anesa Grbešića.
Krov koji je oštetila oluja prokišnjava nad stropom od trstike starim duže od pola vijeka u osnovnoj školi Radoje Domanović u Osječanima kod Doboja, koju pohađa oko 300 đaka. Direktor škole Saša Živanović.
Probao smo s nekim ljepilom da to pokrpimo odozdo što se moglo. Na krovu smo malo crijepove te izmijenili, ali to je sve privremeno. Mi smo planirali da krenemo školsku godinu, ali do ovih kiša prvi jesenji kad počnemo, onda ćemo opet biti u problemu.
Nakon junskog nevremena iz kabineta Milorada Dodika škola je dobila 10.000 maraka, a iz Ministarstva prosvjete Republike Srpske odgovor o prioritetima.
Ne smijemo otkriti uopšte krov za te pare, ne možemo uraditi ništa. Resorno ministarstvo je nama reklo da sad trenutno nismo prioritet, jer su posle našeg ovog nevremena bilo je tamo u okolini Banja Luke i to bilo je još veće nevrijeme. Ja malo i njih shvatam, a donekle i ne shvatam, jer moraju sredstva biti za te, ne daje Bože, slučajeve, što bi rekli.
Na području Doboja inače veći radovi na školama izvode se samo sredstvima međunarodnih donatora ili evropskih kreditora za poboljšanje energetske efikasnosti. Potvrđuje to i odgovor gradonačelnika Obrena Petrovića na pitanje ima li u gradskoj kasi novca za školu u Osječanima.
Ja sam danas razgovarao sa predstavnicima američke ambasade da u podnožju definitivno završimo i školu i sportsku dvoranu. Znači, borim se koliko mogu i iz budžeta, znači izdvajamo tako da daćemo direktora, vidjet ćemo, pokušat ćemo, ako može još nešto ministarstvo da, ako ne možemo, mi ćemo pokušati da nađemo 50.000 dolara.
Tokom 2017. godine entitetsko ministarstvo prosvjete izdvojilo je 30.000 maraka za novu stolariju na školi u Osječanima kod Doboja, ali tek nakon što je nekoliko mjeseci školska zgrada bila opasana trakama kao upozorenjem na staklo koje je ispadalo iz dotrajalih prozora. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Vlada Federacije za projekat obnove i zaštite starog grada u Gradačtu izdvojila 1.000.000 maraka. Odobrena sredstva će se utrošiti za izradu idejne i projektne dokumentacije i početak prioritetnih radova na obnovi i zaštiti zidina, javlja Zoran Matkić.
Kompleks starog grada s kulom Gradaščevića u Gradačcu od izuzetnog je kulturnog, povijesnog, ali i turističkog značaja za općinu, kanton, federaciju i državu Bosnu i Hercegovinu, kaže federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo.
Ovo je tek početak i prvi korak za obnovu ove kule. Naravno, mi smo svjesni toga da je potrebno jako puno sredstava da bi se ona čitava obnovila.
Kula Gradaščevića je simbol stoljetnog suživota, multikulturalnosti i vjerske tolerancije na ovim našim bosansko-hercegovačkim prostorima, ističe ministrica Đapo.
Jako je važno sa obzirom na turizam da počne ova obnova i da što više kako domaćih turista tako i stranih dođe i na jednom mjestu, u stvari na najvažnijem mjestu, spozna šta je Bosna i Hercegovina.
Načelnik općine Gradačac Edis Dervišagić kaže da nakon potpisivanja ugovora slijedi izrada idejne i projektne dokumentacije. Nakon toga općini Gradačac se otvaraju mogućnosti da
iz nekih drugih fondova nastavi projekat rekonstrukcije i obnove kompleksa starog grada. Tu prije svega mislim naravno i na neke buduće pozive kako federalne vlade, tako drugih nivoa vlasti.
Procjene govori da bi izrada projektne dokumentacije mogla trajati oko godinu dana i koštala bi između 200 i 300 tisuća maraka.
Ono što u ovom momentu ne možemo precizirati jesu rokovi završetka radova po ovom pitanju, jer će nam tek projektna dokumentacija pokazati o kakvim radovima je riječ, koliko su oni kompleksi, koliko vremena treba za njihovu realizaciju.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Enes Hrničić i Dženana Karabedović.